Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje kviečiame pasiklausyti profesorės daktarės Dimitros Kukuros iš Salonikų Aristotelio universiteto paskaitos Vytauto didžiojo universitete. Verčia Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius. Girdėsite paskaitos tęsinį.
Dear, I realize that we cannot explain the mystery of the Holy Liturgy in a lecture. Therefore, I will cut a lot of paragraphs and would just challenge you to understand. The first part was for us to understand that in the Holy Liturgy, we experience the mystery of God, because God, who is beyond the time and space, enters by the grace, by the energy of the Holy Spirit, and in the Holy Liturgy we experience here and now the mystery of our salvation, the mystery of the resurrection from death and the promise for the eternal life. This is what we experience as you experience the Roman Catholics and you, us as Orthodox. It's not a symbolic praxis. It is a real experience operated by the grace of the Holy Spirit.
Taigi, pirmoji paskaitos dalyje kalbėjome apie liturgijos pagrindinę grindžiamąją tokią koncepciją, sampratą, patirtį, mokymą bažnyčios, kuris ir tiek rytuose, tiek vakaruose yra tas pats, kad liturgijos būdu mūsų erdvė ir laikas susijęmi su virš erdviška, virš laikiška Dievo būtimi, mes mūsų laikas erdvė pašventinami ir tą ir jūs patiriate ir mes savo liturgijose ir dabar tęsime paskaitą toliau.
The divine liturgy is more than texts and words, motions and gestures and rubrics.
Dieviškoji liturgija yra daug daugiau nei vien tekstai ir žodžiai, gestai arba rubricelės, taisyklės.
In the Orthodox Church we sing.
Ortodoksai mes savo liturgijoje giedame.
As we stand in the temple of your glory, we think we stand in the heavens.
Kai stovime tavo šlovės šventovėje, mes esame iš tikrųjų, manome, kad esame danguje.
It is clear that not only time is transformed, but space also.
Perkeičiama ne vien laikas, bet ir erdvė.
The worshiping community mystically presents the heavenly forces who mystically represent the cherubim, offer the holy gifts, the bread and wine, to be altered through the invocation of the Holy Spirit into the holy body and the holy blood of Christ.
Ta garbinimo bendruomenė mistiniu būdu reprezentuoja, atstovauja dangiškas jėgas, pavyzdžiui, cherubimus. Taip pat atnašauja šventas dovanas, duoną ir vyną, kurie perkeičiami kviečiant šventąją dvasę į Jėzaus Kristaus kūną ir kraują.
Consequently, the faithful supplicate God through the mouth of the celebrant to deem them worthy to partake of your heavenly and awesome mysteries from this holy and spiritual table with a clear conscience for the remission of sins, forgiveness of transgressions, communion of the Holy Spirit, inheritance of the kingdom of heaven, confidence before you, and not in judgment or condemnation.
Taip pat tikintieji meldžia Dievą padaryti juos vertus dalyvauti, čia citata toliau, dalyvauti vertai dieviškuosiuose ir šventą siaubą, šventą susižavėjimą keliančiuose slėpiniuose, prisertinti prie šventojo stalo, tai yra altoriaus, su tyra sąžinė, kad nuodėmės būtų atleistos, kad įvyktų bendrystė su šventaja dvasia, kad paveldėtumėm dangaus karalystę, kad nebūtume pasmerkti atlikdami liturginės apeigas. Nepatirtume teismo ir pasmerkimo.
And after, the faithful community and after having received the Holy Communion, people chant.
Priėmę šventąją komuniją, žmonės gieda.
We have seen the true light. We have received the Heavenly Spirit. We have found the true faith, worshiping the undivided Trinity, for the Trinity has saved us.
Mes išvydome tikrą šviesą, mes priėmėme dangaus dvasę, mes radome tikrą tikėjimą, garbindami nedalomą trejybę, nes trejybė išgelbėjo mus.
This light, the uncreated light of the glory of God, is the priceless treasure which must be shared in order to be proliferated and those who spread it emerge worthy workers of the kingdom of God.
Ši nesukurtoji Dievo šviesa, ši neįkainojama brangenybė turi būti dalyjama, skleidžiama ir tokiu būdu ji daugėja pasaulyje, o tie skleidėjai tos nesukurtosios šviesos tampa vertais dangaus karalystės darbininkais.
Just a comment out of the text. This is the basis of the mission of the church. The basis is that we believers who experience the light of the truth, the light of the peace, the light of the promise in the holy liturgy, we are charged to transmit this light to the other people. And the other people are those who live in the shadows and in the chaotic situation of demonic powers. The mission is based here.
Samprata pagrindinė yra, kad mes esame šviesos erdvėje, kurią pripildo nesukurtoji Dievo šviesa, ir to šviesos troškimas, tikslas yra patekti į tamsos lėnį, į tamsos karalystę, kurioje turi savo įtaką demonai, piktosios jėgos. Taigi liturgija užtikrina tą šviesos klaidą ir mes, liturgijos dalyviai, šviesos klaidą į pasaulį.
What we experience in the liturgy after having received the communion, after having prayed, listened to the readings, the preaching, having participated in the communion, is the victory of life over death.
Tai, ką patiriam liturgijoje ir priimdami šventąją komuniją ir išneždami į pasaulį visą tą liturginę patirtį, yra gyvenimo pergalė prieš mirtį.
Over falsehood, hypocrisy and fraud, so that those who experience it must pass it to every human being, those near and far, to the ends of the earth.
Tai yra pergalė prieš visą, kas netikra, prieš veidmainystę, netikrus, neautentiškus dalykus, kad tie, kurie visą tai patiria liturgijoje, perduotų tai visiems kitiems žmonėm, tolim ir arti esantiems iki pat pasaulio pakraščių.
According to the commandment of Christ to the apostles in the Acts.
Taip kaip Jėzus ir liepė savo apaštalam ir kaip jie darė apaštalų darbų knygoje, galim perskaityti.
When the Orthodox celebrate the resurrection of Christ late at the night, each celebrant takes the light from the inextinguishable oil lamp that shines in the altar. He or she lights a candle and then invites all the faithful to come together in order to take light from the eternal life, and they glorify the resurrected Christ. You might have seen how we celebrate in the night of Holy Saturday. It's a ceremony that has nothing to do with the matins or the liturgy, whatever it is. But it's just a ceremony when the celebrant asks all faithful people to come and take the light from the candle that's the slip candle before the altar. So he says, the celebrant, come to take the light and then to share it to all the people. And this is a symbolic action, how we have and we should share the life of the truth to everyone.
Taigi ortodoksų didžiojo šeštadienio apeigose, kai švenčiamas Kristaus prisikėlimas, panašiai kaip pas mus, tikintieji kviečiami prie altoriaus užsidegti savo žvakeles, nuo altoriaus, prie altoriaus esančios negestančios aliejinės lampados, na tos menoros šviestuvo, ir žvakelių būdu, tokiu, reiškia, šviesa pasklinda po bažnyčią ir be abejo tai prisikėlusio Kristaus šviesos sklaida ir simbolizuoja.
In this way, the night shines as the day by candlelight, symbolizing the light that the mere bearing women saw at the empty tomb of Christ and Jesus' disciples saw the Mount Tabor with their own eyes.
Ir ta naktis virsta diena tom žvakių šviesom, tai simbolizuoja tą šviesą, kurią pamatė moterys atėjusios prie kapo prisikėlimo ryte ir taip pat tą šviesą, kurią Jėzus mokiniai Petras Jonas Jokūbas išvydo atsimainimo metu ant Taboro kalno savo akimis.
The uncreated and unprochable light of divinity is methekton, participable, partaken, and approachable through grace to the pure in heart, to those who believe in the light and become sons of light.
Ši nesukurtoji ir šiaip nepasiekiamoji šviesa, dievystė šviesa yra, mes joje dalyvaujam, iš to žodžio meteksis, metekton, prisartindami malonės būdu, tyromis širdimis, kad tie, kurie tiki, šviesa taptų šviesos sūnumis.
So now to make a comment on a motto liturgy after liturgy.
Taigi, na, dabar apie tą principą liturgija po liturgijos.
In the context of the World Council of Churches, there has been a long discussion about mission. And Orthodox were in there, especially by the presence of a prominent and enlightened archbishop, the acting archbishop of Albania, Anastasios Giannoulatos, who was an emeritus professor of the University of Athens, a great missionary in Africa. And when he was elected by Constantinople to renew or to give life in the death, completely death, Church of Albania, he made a miracle there. But he was a missionary and he was part of these missionary discussions. So, Archbishop Anastasios Giannoulatos is a prominent...
Dabar kalba apie arkivyskupą tam tikrą.
In Albania.
Anastasijoje.
In Albania.
Albanijoje.
Taip. Who used to be a professor at the University of Athens.
Kuris buvo profesorius Atėnų universitete.
A great theologian in the missionary theology.
Misiologijos srityje.
And he was part of the talks in the World Council of Churches on mission.
Ir pasaulio bažnyčių taryba misijų, jis dalyvis buvo.
In the 60s, there was a discussion about the mission of the church, a very fervent discussion, where...
60-aisiais metais vyko labai aktyvios diskusijos apie bažnyčios misiją pasaulyje.
Where the issue of proselytism was there.
Ir klausimas taip pat buvo keliamas prozelitizmo.
And at the same time, the task of the church, either Roman Catholic, Orthodox or Protestant churches, the task to promote, to share the words of God unto the earth, unto the end of the earth.
Ir kartu, na, tų ir prozelitizmo klausimų, kitaip tariant, siekimo atverst kitus, klausimas buvo keliamas, kokiu būdu bažnyčios gali skelbti Evangeliją iki pasaulio pakraščių.
So this prominent theologian and great hierarch Archbishop Anastasios, he launched the motto that in the Orthodox theology and in the apostolic mind, the liturgy, there is a liturgy after liturgy.
Taigi tas arkivyskupas Anastasijus tada nukalė tą tokią sąvoką liturgiją po liturgijos ir ji yra labai gyva mūsų ortodoksų tarpe.
And this is more or less the theology that we find in St. John Chrysostom.
Ir tai taip pat yra ir Šventojo Jono Chrysostomo teologija.
Because when we receive the light, we have to share it.
Nes kai mes priimame šviesą, mes ją dalijamės.
So, I would like an extra comment. You experienced the Soviet occupation, But in the central, the northern, southern part of Europe, in the Slavic countries, the tortures were extreme, and every church there suffered a lot, persecutions, martyrdoms, etc. But Albania was a special case. Everything was destroyed. There was nothing there.
Jūs be abejo patyrėte sovietinę okupaciją ir daug kitų šalių, kuriuose bažnyčios buvo kentėjo nuo persekiojimų, bet štai minėjau Albaniją, Albanijoje apskritai viskas buvo sunaikinta, sugriauta.
Because the communism in Albania was more or less Albanized, they didn't want any religion, no Muslims, neither Muslims nor Christians, and they extinguished everything.
Tai nes komunizmas, komunistų partija Albanijoje buvo be galo radikali ir nenorėjo, kad apskritai liktų jokia religija egzistuoti, nei islamas, nei krikščionybė, ir naikino viską, ką galėjo.
And if you google on Orthodox Church of Albania, you will see the miracle that was made over these 30 years, but it is a miracle that came out from the experience of the liturgy.
Ir jeigu dabar, na, ieškotumėt internete apie Albaniją žinių, matytumėt, koks per 30 metų įvyko stebuklas, pasikeitimas. Bet to pasikeitimo šaknis yra plaukianti iš liturginės patirties, iš liturgijos.
And on this theological basis, mission has nothing to do with imperialism, with ideologies or with dominion.
Na ir pagal šitą požiūrį misijos neturi nieko bendro su imperializmu, su dominavimo politika.
Those who have seen the true light which redeems human beings from the darkness of death, hatred, injustice and despair, transmit the miracle that they have lived to others who are outside the church.
Taigi tie, kurie patyrė tikrąją šviesą, išgelbstinčią iš mirties tamsos, neapykantos, neteisybės, depresijos, skleidžia tą stebuklą tiem, kurie nėra bažnyčioje, kitiems.
They perform the liturgy after the liturgy, out of the church into their daily life.
Kitaip tariant, jie švenčia liturgiją po liturgijos, atnešdami liturgiją į jų kasdieninius gyvenimus.
In order to transform an entire life as a liturgy, to make every workplace an altar and work the liturgy, where the soul and the body of every believer will be offered a living sacrifice and pleasing to God.
Siekis yra perkeisti visą gyvenimą liturginiu būdu, paversti gyvenimą liturgiją, paversti kiekvieną darbo vietą altoriumi, liturginiu veiksmu, ir kad siela ir kūnas kiekvieno tikinčiojo tokiu būdu galėtų būti aukojamas Dievui kaip gyva ir patinkanti auka.
During the divine liturgy, the faithful are transformed according to the model of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Christ became a sacrifice for the world.
Dieviškosios liturgijos metu tikintieji yra perkeičiami pagal Jėzaus Kristaus paveikslą, Šventosios Dvasios galia, o Kristus tapo pasauliui auka ir auka už pasaulį.
And the believer who follows in his footsteps must imitate him to strive. Yes.
Tie tikintieji, kurie seka Kristų, jie turi imituoti jį taip pat.
To strive constantly to expel the forces of evil, injustice, exploitation, falsehood, disrespect towards human dignity and the natural environment.
Jie tai daro sekdami Kristų ir siekdami nuolat naikinti blogio jėgas, neteisybę, išnaudojimą, veidmainystę, nepagarbą žmogaus orumui ir kūrinijai.
So that falsehood and fraud are revealed.
Tokiu būdu visa, kas netikra, neautentiška ir kas yra apsimestinio, atskleidžiama.
The works of his disciples, both men and women, are bright and the light of truth must shine in the world to glorify the name of God the Father.
Jėzaus mokinių darbai šviečia pasauliui ir tokiu būdu šlovinimas auga Tėvui danguje.
The liturgical ethos of Christians is manifested in society with an active interest towards human pain, which constantly increases and takes on unprecedented dimensions, as long as hatredness and the greed for profit of the powerful of the earth remains uncontrolled.
Liturginis krikščionių etosas parodomas pasauliui tuo susirūpinimu dėl žmogaus skausmo, skausmo, kuris nuolat iš tikrųjų pasaulyje daugėja, didėja to skausmo, taip pat reagavimui bet kokį beširdiškumą, godumą, panaudojimą žmogaus naudai, galingųjų šios žemės siekiu išnaudoti kitus. Liturginis krikščionių etosas verčia krikščionis reaguoti į tokias blogio apraiškas.
So, mission and witness. The aim of mission is to make all people partakers of the glory of God and participators of His kingdom.
Misijos tikslas, misijų tikslas yra paversti žmonės dieviškosios šlovės, dieviškojo gyvenimo ir jo karalystės dalyviais.
So that nobody would be left who has not learned that God was manifested to humanity, he became man, died and rose from the dead, so people can expect the end times, the resurrection of the dead.
Siekis yra, jog neliktų nei vienas žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie tai, kad Dievas tapo žmogumi, atėjo pas mus žmonės, mirė, prisikėlė iš numirusių ir dabar galime laukti paskutinių laikų ir mirusiųjų prisikėlimo.
But they may have a foretaste here and now through the mystery of the divine liturgy as a present event.
Tačiau laukiant paskutinių laikų, dabar čia ir dabar žmonės gali būti dalyviai dieviškosios liturgijos būdu, liturgijoje patirti tą ateities metą kaip esančią dabar tikrovę.
God sent his son into the world to manifest his glory.
Dievas atsiuntė savo sūnų į pasaulį, kad parodytų, apreikštų savo šlovę.
The son sent his apostles and both men and women, and their own disciples in order to continue the witness of God's glory throughout the ages because they belong to Christ as Christ belongs to God.
Sūnus siunčia savo apaštalus ir savo mokinius, kad tas liudijimas Dievo šlovės tęstųsi per amžius, nes tie, kas priklauso Kristui, priklauso Dievui. Šitas principas skelbiamas.
In a Slavonic manuscript of the Divine Liturgy, on its first page, the calligrapher copier has reflected the principles of the Orthodox witness to the nations with bright colors, symbols and forms that are moving.
Slavų liturginėme manuskripte, čia neparodyta konkrečiai kokiam, na, vienam iš tų manuskriptų pirmame puslapyje, kaligrafas, kuris kopijavo tą rankraštį, atskleidžia ortodoksų liturgijos principas spalvomis, simboliais ir figūromis.
It depicts Cecilius and Methodius, the Thessalonian brothers, from Thessaloniki, with a halo around their faces to go back and forth for the world to follow them.
Jis vaizduoja šventuosius Kirilą ir Metodijų su aureolėmis, švytinčiomis, gaubiančiomis juos, jų galvas, ir jie juda į pasaulį ir atgal. Yra tartum jungtis tarp pasaulio ir šlovės.
One of the two missionaries and illuminators of the Slavs hold in his hand a candle, and the other, the Bible, and both are moving forward.
Vienas iš jų Slavų apaštalų laiko savo rankose žvakę, kitas laiko šventąjį raštą, ir abu juda pirmin, tartum ateina.
The display is very eloquent in its silence.
Na, šis vaizdas labai iškalbingas.
The enlightened disciples transmit the light of Christ.
Apšviesti mokiniai skleidžia šviesą.
It is transmitted by the preaching of the gospel in the language of the recipients.
Kristaus šviesa perduodama skelbiant evangeliją klausytojams jų kalba.
The call is not that is so that the people believe that Christ is the envoy of the Father, the one who reveals God the Father to the people and connects them again with the source of life.
Ir tikslas tos misijos yra, kad žmonės tikėtų, jog Kristus yra atsiųstas Tėvo, kad Kristus atskleidžia, apreiškia Tėvą žmonėms ir jis sujungia žmonės su Dievu kaip gyvybės šaltiniu.
Successive questions of the Apostle Paul are still relevant. How then shall the people invoke the name of the Lord if they do not believe? And how can they believe in him if they don't listen about him? And how will they listen if some does not proclaim him?
Tą patį principą grindžia apaštalo Pauliaus romiečiam laiško eilutės, kuris sako, kaip žmonės šauksis viešpaties, jei apie jį negirdėjo, kaip jie išgirs apie jį, jeigu jie apie jį nežino, kaip jie sužinos apie jį, jeigu apie jį negirdėjo ir kaip jie neišgirs, kaip jie gali išgirsti, jei niekas jiems nepaskelbė.
In the middle of the 9th century, at the request of the ruler of the Slavs in Western Moravia, the Church of Constantinople sent the Thessalonian brothers to their country to preach the gospel, to translate it into their language, together with the liturgical and legal books, canon books, to develop local clergy and to convey the experience of the resurrection to the Moravians.
9-ojo amžiaus viduryje valdovų slavų valdovų prašymu vakarų Moravijoje Konstantinopolio bažnyčia siuntė Tesalonikų brolius, tai greičiausiai vienuolius turiu omeny, į šią šalį skelbti evangeliją, išversti evangeliją į vietinės kalbas. Taip pat išversti liturginės ir kanoninės knygas, išugdyti vietos dvasininkų pirmąją kartą ir tokiu būdu atnešti tą prisikėlimo patirtį moravams.
In this way, the greatest missionaries and their disciples conveyed the resurrectional experience to the rest of the Slavic world.
Ir tokiu būdu atsirado tos misijos, kurios labai stipriai sklido į slavų pasaulį. Taip slavų pasaulis buvo evangelizuojamas, suevangelizuotas galima sakyti.
The experience, this is spiritual experience dressed with cultural traits of the Slavs to give them new content, to transform and lead to a new cultural creation.
Ir visa ta Dievo patirtis, kurią slavai patyrė, be abejo, buvo įvilkta į jų pačių kultūrinį kontekstą, išraiškas ir atsirado toks visiškai naujas kultūrinis kūrinys, galima sakyti.
You know, this is a very important issue, a theological issue that is discussed in the context of the World Council of Churches, the relations between gospel and culture. How much gospel respects the local cultures. And the example of St. Cyril and Methodius is unique in the missionary history because this didn't happen in Latin America, and this is a pity.
Ir klausimas čia, kurį profesorė atkreipė į dėmesį, kad evangelijos ir kultūrų bendradarbiavimo pavyzdžiai šitų rytų ortodoksų misijų atveju jos teigimu yra sėkmingesni nei lotyniškosios krikščionybės atveju. Rytuose matome tampresnę sąsają tarp evangelijos ir įkultūrinimo vietinėse tautose.
In the late 20th century, the totalitarian regime collapsed in Albania and the most ruthless persecution stopped against Christians, which drowned every trace of Christian worship and faith.
20-ojo amžiaus pabaigoje totalitarinis režimas žlugo Albanijoje ir baigėsi tie žiaurūs persekiojimai krikščionių ir tokiu būdu atsirado galimybė vėl kviesti žmonės į krikščionišką garbinimą.
Those Orthodox who survived and the torture sought the resurrection of their Orthodox Church, which lay in ruins by the Church of Constantinople.
Tie krikščionys, kurie išgyveno persekiojimus, siekia atstatyti ortodoksų sugriautas bažnyčias ir apskritai tikėjimą Konstantinopolio bažnyčios pagalba.
The envoy had been a leading hierarch missionary on the trail of Christ, who just arrived in the country to the ruins of one temple, asked everyone to light one candle and chant the hymn of the resurrection in Albania.
Pasiuntiniai, kurie atvyko tos misijos tikslais, skleisti Kristų, vienu atveju jie bažnyčioje paprašė visų žmonių uždegti žvakelę ir giedoti prisikėlimo himną albanų kalba.
He then commenced preaching the gospel, the celebration of the divine liturgy and the liturgy after the liturgy for the reconstruction of the church and the resurrection of hope to the fearful faces of the oppressed Christians.
Tas Konstantinopolio pasiuntinys, jis taip pat pakvietė, jis kelbė evangeliją, šventė liturgiją, Eucharistijos liturgiją ir paragino visus praktikuoti tą liturgijos po liturgijos principą, liturgiją po liturgijos. Ir tokiu būdu atstatyti Kristaus bažnyčią ir pagelbėti tiem prieš tai jau buvusiems prispaustiems krikščionims.
The church, as he notes, does not preach deliverance, but offers the redemption.
Bažnyčia ne vien skelbia išvadavimą, bet taip pat ir dovanoja išgelbėjimą, taigi tai yra veiksmo klausimas.
The church transmits the joyous news of salvation in Christ to the near and far and invites them to become members of Christ's body, to enter the church through baptism and to succeed in the faith with sanctified grace that is offered through Holy Communion.
Bažnyčia skelbia džiaugsmingąją naujieną išgelbėjimo Kristuje tiem, kurie arti ir kurie toli, kviečia tapti Kristaus kūno nariais, tapti bažnyčios nariais per krikštą ir įgyti tikėjimą ir pašventinančią malonę, priimant šventąją komuniją.
And this is the end and the call for all of us. Now.
Ir taigi dabar mes judame į pabaigą.
The message transmitted by the missionaries, clergy and laity, men and women, younger and elders in age, who go to meet the nations to the ends of the earth, or even within the midst of a modern multicultural society, which perhaps once knew something more about Christ, but today hardly recognize him.
Šita žinia, geroji naujiena, yra skelbiama misionierių, dvasininkų ir pasauliečių, vyrų ir moterų, jaunų ir senų, kurie žengia pasitikti tautų iki pat pasaulio pakraščių ir netgi mūsų šiuolaikinės visuomenės širdyje, ten, kur visos dabartinės problemos ir klausimai susitinka, skelbti Kristų tiem, kurie jo nepažįsta.
Here there is a distinction, a terminology. When we are talking about mission or evangelism, we mean that we transmit the message to people that they have never heard of the resurrection of Christ, they have never heard of the gospel.
Svarbu patikslinti terminus, kai kalbam apie misijas ir evangelizaciją, kalbam apie Evangelijos skelbimo žmonėm, kurie tikrai niekada negirdėjo apie Kristų, nėra su juo susitikę.
And there are many people in the world.
Ir yra daug tokių žmonių pasaulyje.
There are indigenous people still in Latin America, still some of them. And in Asia there are so many people that are Buddhists and whatever else, and they have their own religions.
Yra ir Azijoje, ir Pietų Amerikoje tikrai labai daug dar tautų, kurios nėra girdėjusios apie Kristų.
There are billions of people like that, that they are very happy with their religion. We as Christians, we have interfaith dialogues, but still in these interfaith dialogues, we give witness to our own faith, to a God that is not lost in the clouds, but it's a personal God who gives us life and resurrection from death.
Ir mus vienyje ir skirtingas denominacijas krikščionių vis dėlto tas siekis, kad žmonės patirtų Dievą kaip esantį mūsų tarpę, per Kristų atėjusi, o ne pasilikusi kažkur tenai aukštai ir atokiai.
But now there is another word, another term, re-evangelism.
Bet taip pat mes turime ir kitą terminą, tai yra re-evangelizacija.
This means that there are a lot of Christians that are baptized, but they have nothing to do with faith, with the spiritual life, with the life of the church. They are once baptized and they forgot their faith. And this is now the task of the church to outreach them and to try to make in their soul the faith, a living faith.
Re-evangelizacijos tikslas yra pasiekti tuos krikščionis, kurie yra krikštyti ir kadaise galbūt buvę bažnyčioje, bet yra praradę tikėjimą, nutolę nuo bažnyčios, neturi jokio ryšio su Kristaus kūnu.
This action we can call it pastoral care or outreach, pastoral outreach.
Re-evangelizaciją galime sieti ir su pastoracinė arba sielovadinė veikla, siekiu pasiekti tuos žmonės.
But finally is evangelization, because they forgot about Christ.
Bet vis dėlto pagrindas evangelizacijos yra evangelizacija, nes pagrindinė problema tais atvejais yra, kad žmonės nepažįsta Dievo, nepažįsta Kristaus.
And in the discussions and in conferences, etc., this is the main issue, how to give witness to the gospel in today's world. Our world is secularized. Secularization is a good evolution of our culture and civilization, but it has a hostile position towards God, towards Christian life.
Ir tai mes svarstam daugybėje konferencijų, diskusijų, keliam šitą klausimą, kaip pasiekti žmonės šiandieninėje kultūroje, kuri yra sekuliari. Sekularizacija turi labai didelių dovanų atneša, bet taip pat turi ir savo kainą, ir labai dažnai tai yra mūsų tikėjimo kaina.
Let's go back to the test. There are countless people who until today have not heard of Christ, but they are constantly increasing in numbers and they need to hear about him.
Šiandien iš tikrųjų net daugėja žmonių, kurie nėra nieko girdėję apie Kristų ir turėtų apie jį išgirsti.
This means that Christian churches in tradition, in traditional Christian countries, such as those of Europe, have a double imperative depth for the evangelization and the evangelism of society, so that the light of Christ shines along with his peace and justice.
Ir tai reiškia, kad krikščioniškos bažnyčios tradicinėse krikščionių kraštuose, pavyzdžiui, Europoje, turi jau dvigubą uždavinį – evangelizuoti, bet taip pat re-evangelizuoti visuomenę, kad Kristaus šviesa ir teisingumas ir taika labiau įsigalėtų.
In order that those who seek the truth in the midst of the moral crisis can face it embodied in the person of Jesus Christ.
Tam, kad tie siekiant, ieškantieji tiesos tarp visų moralinių krizių galėtų susitikti tikrą Jėzaus Kristaus asmenį.
But how can this
ir kaip tą padaryti?
Be done?
Kokiu būdu tai galima pasiekti?
In which way can the Christians bear witness of the light, so that all people through them might believe?
Kokiu būdu skelbt Kristų, kad visi išvystų jo šviesą ir tikėtų juo?
They can when they utter a speech of truth, peace and reconciliation, when engaging in social and educational initiatives, when alleviating human suffering, when they respect human dignity, when it is consistent in what they teach and become servants on the traces of Christ.
Tai pasiekiama, jeigu kalbame tiesos žodžius, nešame taiką ir sutaikinimą, dalyvaujame aktyviai švietimo iniciatyvose, visuomeniniuose reikaluose, taip pat lengviname žmogaus kančias, gerbėme žmogaus orumą ir tokiais būdais rodome, jog esame tikrai Kristaus tarnai.
In this way, the gospel can transform modern culture, can give it meaning and make it more fair and true. Thank you.
Būtent tokiu būdu evangelija gali perkeisti modernę kultūrą, šiandieninį pasaulį ir suteikti prasmės pagrindą jam ir padaryti jį teisingesnį ir geresnį. Ačiū už jūsų dėmesį.
Mėlėji laidoje girdėjote profesorę daktarę Dimitrą Kukurą iš Salonikų Aristotelio universiteto. Klausėtės įrašo iš Vytauto didžiojo universitete vykusios paskaitos. Vertė Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius. Klausėtės paskaitos tęsinio.